Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da paxta hasılını yığınamak mövsümüne resmi derecede henüz girişilmedik bolsa da, paxta yığımına geçen ayın ortalarında başlayan Balkan velayetinde bu çerevilen bağlı mecuru zähmetin gerimi söhbetdeşlerimizin belli işiyalı ozol görülüp eşidilmedik dereceye yetti. Hakimiyetler şunlar paxta yığımına dine devlete değişli idare kerhanaların iyi şerlerin değil, eyse hususu eyçilikdeki dükkanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların iyi şerlerini hem çekerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Hatta bereket ve gıdılarva çehirlerinin bazarlarının işgarlarını hem paxta yığımına çekerler. Hedir mecburi yığım zirarlı bu şehirlerde bazarları, sevda nokotlarını, toy mekanlarını, karvanız hanalara dine öğlen tağıt 5.30'dan son işlemeğe ruhsat veriliyer. Qalan vaqtı tatıcılar, telekeçiler paxta yığımına uğradılar.
Deyip yağdaylardan havarlı bereketli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Telekeçilerin ve yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre hazırkı vaqtta bu şehirlerde dine 3 sani hususi dükkan ve garvanışana öz işlerini tutuş günün devamında devam ettiriyerler. Bunların eyelerinin Milli Hopsuzluk Kurulu'nun yerli idarasında ve prokuraturada arkaları yanı tanışları ya da karındaşları bari. Şol sebeple olur öz işlerini adetta kısiyalı tertipte devam ettirip bilyerler deyip yerli kanun koruyucu idaraların birinde işleyen çeşmemiz aytdı. Türkmenistan'da mecuru paxta yığımına büdjet işerler bilen bir hatarda eserlerin, önkü bendilerin ve köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan rayetlerin çekilendiği barı da azatlık yıllar boyu haber verip geliyari. Yönü bu mecuru çare, hususi eyçilikdeki telekeçilerin işerlerin çekilmeği barı da mağlumatlar ilkinci gedek gelip qoşyari. Bellisek şül bereket ve qızılarvat etraplarında mecuru paxta yığımının gerimi büdjet işerleri üçünde taze dereceye etdi. Hazır büdjetçiler paxta yığımına hem özleri qatnaşmalı hem de yeni bir adamı haqqını tutmalı edildiler.
Cemaat Kozalov Kulluğunun ara qatnaşık, sağlık, bilim puğdoklarının işgarları, soltanlı muallimler, lukmanlar, elektrik ve gaz üpçünçülük edaralarının, avtoyolların, kuruluşuk trestinin işgarları özlerinin iş vaktinine paxta yığmalı ve her gün 40 manat pul vermeli. İdara yollaşıları bu pulu yeni devre adamın hakkını tutuluyanlığına aydıyarlar.
Deyip büdjet işeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başa da idara yolbaşçıları büdjet işerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre oların iş yerlerindeki aylık haklarının yürüyendiğini bahan edip oların yığın paxta hasılları üçün hak tölemeyerler. Biz şül hatta paxta yığmak üçün fartuktur qapları hem öz hasabımıza satın almalı olduk deyip Qızılarvatlı büdjet işeri anonimlik şertinde aytdı. Bundan başa da büdjet işerleri ara yolbaşçılar tarafından iyi giderli korkutmalara sedevar edilyerler. Yolbaşçılar olordan günde 80 kilogram paxta yığmağı talep edip, şundan az paxta tavşırayan işyerlerin aylık haklarından 50 götürüm kesilecektiğini duyduruyarlar. Yönü biz günde 40-50 kilogram paltanı zordan yığyarız. Sebebi hasıl cuda pes meydanlarda palta az. Yoksam şöyle yatımlayın palta yatırlandan son biz günde ağzından 12-13 saatlap günün aşağında palta yığyarız. Dandan 7'de palta meydanlarına barıp akşam saat 7'den son kaydıyarız deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Sevitte şül paxta hasılının pes bolonduğunu bereketli ve qızılarvatlı kärinneçi dayhanlar hem tasdiqlayarlar.
Dökün suğu xatararı becergi işleri, texnika vaqtına berilmedi, qalibiyete de çekirtke yağdı. Şol temepi dayhanların şu yıl hem bergile çıkacaktığı iki uçtuz.
Deyip Sapar Murat Türkmenbaşı dayhan birleşiğinden bir dayhan anonimlik şertinde aytdı. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada etraplaryň değişli häkimetlerinden, şol sanda şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Oba hojalygy puwdugynyň esasy uğurlarynyň biri hasaplanýan paýta hasyly döwlet tawşyrygy esasynda östürilip ýetişdirilýär. Her ýyl ýüzlerçe müň gektar meýdany ekilýän gowçanyň ekiş, otow, çürtüm we hasyl ýygnamak işlerinde büdjet işärleriniň zähmetinden we pul goşuntlarından peýdalanylýar. Türkmen hökümeti paýta önümçülügünde mejuri zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munun bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň may aýynda türkmen paýtasynyň öz çägine import edilmegine gadagançylyk girdi. Mundan ozal 2016-njy ýylda global brendleriň ençemesi şol sanda H&M, IKEA, Adidas we Esprit Türkmenistanyň paýtasyndan ýüz öwüripdi. Ýöne soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň bu ugurda halkary rahmet guramasy bilen hyzmatdaşlygy östürýändigi aýdylýar. Bu barada Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornunmasary, daşary işler ministri Rashid Meredov 20-nji awgustda Birleşen Ştatlara amala aşyran saparynyň dowamynda hem belläp geçipdi.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenabatda ýyl atarasyny owgan bazaratlandyrylan möhüm söwda bazarynyň bir näçe satyjysy aýyň başynyň bäri yerli salgyt gullugynyň işgärleriniň hususy dükanlarda we beýlik karhanalarda barlyklary ýygjanlaşdyrýanyny, olaryň barlyk bahanasy bilen telekeçilerden para soraýanyny aýdýar. Bahar we birinji etrapçylardan bolan başga da bir näçe dükany ýet Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetdeş bolup salgyt gullugynyň işgärleriniň hepdeniň başyndan bäri öz dükanlaryny hem barlyklary ýygjanlaşdyran ony gurrun berdiler.
Krajdan eşikli erkek adam 2 sentýabrda dükana gelip terminalyň ýok, ýangyna garşy enzamyň ýok diýip ýarap başlady. Ol dükan ýetiniň jerimi tölemeli boljakdygyny aýtdy. Tölew geçirilýänçe dükanyň ýapyk saklanmagyny talap etdi. Ýöne 3000 manat para berseňiz, mesele gün çözülür diýip göz örtüli açyçan para soradi.
Diýip owgan bazarynak bir dükan satyjy saýýar. Telekeçler güýçlendirilen salgyt barlyklarynyň durly görnüşli karhanalarda, şol sany hususy töwdany kotlaryny dükanlarda, garwanyşxanalarda, restoranlarda we kafelerde alınıp barlyan ony aýdýarlar. Owgan bazardaky satyjynyň sözlerine görä 2-nji sentýabrda bolan barlyklaryň ýeňi dükan eýeti destini özünden talap edilen parany töläp özüni degişli söwdany kodyny açyk saklamagy başarypdyr.
Egerde para bermeseň, jerimeleri töleseňde dükanyny gaýtadan açmagy ruhsat bermeýärler.
Diýip telekeç aýdýar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyanda salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın maliye ve iktisadiyet ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçluğunun yerine yetirilmeğine göde uçluk ediyar. Öngler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu attandırılan öz baştak edarı 2017 yılda maliye ve iktisadiyet ministerliğinin karamağına verildi. Azatlyk radiosunun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususanını telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulyanlığını şerede bu ulgumunun hususu telekeçlerden para almağın kuralı hükmü Mene ulanulýanyny aýdýarlar. Türkmenabatly telekeçler özlerini resmi salgyt töleýlerinden daşary salgyt gullugynyň yerli işgärlerini resmi däl paşlary hem tölemäge mejbur galýanyklaryny aýdýarlar.
Egerde telekeçler para bermäge razy bolmasalar, onu salgyt gullugynyň işgärleri dürli sebäpler bilen dükanlarymyzyň möhürlenjekdigini ýa-da uzak wagtlap barlyklaryň dowam etdirilejekdigini aýdyp haýbat atýarlar.
Diýip telekeçler aýdýar. Owgan bazarynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan dükan ýeti ýaňy ýakyna öýdüniň salgyt gullugynyň işgärlerine 3000 manat meçberine para bermäge mejbur galanyny, ýa-da dükanynyň möhürlenmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolanyny aýdýar. Beýleki bir telekeç ýanyň howpsuzlygy bilen bagly ileri sürilen bahana sebäpli öýdüniň häkimetleri 2500 manat meçberine para tölemäge mejbur bolanyny aýdýar. Ol öýdüniň iş ýerine howpsuzlyk düzgünlerine laýyklykda zerur ýanyň söndürji enjamlaryň satyn alınyp goýulanyny aýdýar. Hususy we döwlet edaralaryna ýanygyny howpsuzlygyny berjaý etmegiň düzgünleri İçeri işler ministrliginiň ýanygyna garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapyndan barlanýar. Birinji etrapçyda azyk söwdasy bilen meşgulanýan beýleki bir telekeç öýdüniň resmi salgytlardan daşary salgyt gullugynyň işgärlerine aýdy 4000 manat meşberine goşmaça paç töleýänini aýdýar.
1 sentýabrda duýdansyz nalog geldi. Men onsuz hem tölemeli salgytdan daşary olara her aý 4000 manat paç töleýärdim. Emma Şoňa garamazdan bugedek goşmaça 3000 manat alıp gitdiler.
Diýip Türkmenabat şäheriniň birinji etrapçasyna azyk söwdasy bilen meşgulanýan Terekeç aýdýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça ýerli salgyt resmiýetleriniň ýa-da Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň salgyt müdiriýetinden goşmaça täsir alyp bilmeýär. Dükan eýeleri salgyt gullugynyň eşgärleriniň dükanlarda esasan töleg terminallarynyň oturdulyp oturdulmanlygyny, şeýle-de ýanygyn töndürji enjamlary barlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan maliýe we ykdysadyýet ulgamyny digitallaşdyrmak tygallalarynyň çäklerini tapyrlaýan esasan söwdany kodlaryny töleg terminallarynyň oturdulmagyny üçin başlady. Ýene soňky ençe milwer bu urdu durmuşa geçirilýändigi aýdylýan şäherlere garamazdan müşterler dukanlarda köprenç töleg terminallarynyň bolmadlygy ýa-da işlemezligi ýaly ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler.
Şäheriň etegindäki garwany şanalarda töleg terminallary ýok. Terminallary işletmek üçin gow internet hem ýok. Terminallardan peýdalanmak üçin banklara töleg tölemeli.
Diýip restoran iýesi 1-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurungdaşykda aýtdy. Türkmenistany 1-nji ýanwar 31-nji dekabr aralygy salgyt ýyly we maliýe ýyly hökmüne kesgitlenýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Ahal vilayetinde bilim işgärleri şol sandy muallimler 1-nji sentýabrda başlan 2025-2026-njy täze okuw ýylynyň ilkinji günlerinden mejburi köpçülikleýin çäreleri gatnaşdyrylyp başlandy. Muallimler bu çäreleriden we olaryň çykdajylarından haly ýadandyklaryny aýdýan mahaly, inatalar okuwçylaryň birnäçe sapalynyň ýatyrlandygyny belläp, çäreleri nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Şu ayın başından muallimler 27 sentýabrda belgilenilen garaşsyzlyk günü münasibetli geçirilecek köpçülükleýin tawaralara taýýarlyk çäreleriniň çekilip başlanylar.
Dip ahallı muallim anonimlik şertinde aýtdy. Muallimlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä çäre gatnaşmaly edilen bilim işgärleri mektep ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlendi we her mektepden 15 oloy muallim gatnaşmaly edildi. Olar şäheriň dürli künjeginde geçirilýän çärelere gatnaşdyrylýar. Käbir muallimler sport eşigini giyip ellerinde baýdak bilen ýörüşe ýa-da tigir sürmek çäresine gatnaşýarlar diýip ahallı ýene bir muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Bilim işgärleriniň ençemesi bu çärelerin yol ve naharlanmak çykdajylary üçin her gün 100 manada goloy sarp etmeli bolýandyklaryny belläp, nägilelik bildirýär. Ýöne bu nägilelikleri hiç kim açaçan aýdyp bilenok. Sebäbi çykdajylardan çärelere gatnaşmakdan ýüz öwürmek barada sähel söz ýazsaň, adatça bolşyaly işden çykarylmak haýwata atylýar diýip muallim bellädi. Ol çärelere her gezek şol bir muallimleriň gatnaşdyrylýandygyny hem aýdýar. Ýokary wezipelerde işleyen tanış olan muallimler çäre uğradılmayar. Çäre iyi giderli uğradılayan muallimler mektep yolbaşçılarından gezekli gezegine yağını sanıv düzüp şoňa layıklıkta gezeği yeten her bir muallimin çäre uğradılmağını talap ediyerler. Yöne olorun bu talabı hiç açan kanagatlandırılmayar deyip muallim özlerinde işlemeye hüvesin kalmandığını hem sözüne koştu. Devam ediyen mecburi çäreler dine muallimlerin arasında değil. Eyse inataların köpsünde hem nägilelik döredýär. Muňa muallimleriň çäre gidýändigi sebäpli okuwçylara günde azyndan 2 sapagyň okudylmazlygy sebäp bolýar. Muallimler çärede bolan soň günde 6-7 sapak okumaly okuwçylar 4-5 sapak okap öýlerine gaýdýarlar. Täze okuw ýylynyň başyndan çağalaryň okuwa bolan höwesi paltalanýar diýip ahallı ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalar mejburi çäreler tamamlanyp, muallimler gaýtadan sapak geçip başlandy. Olaryň kitabyň ilkinji 7-10 sahypasyny taşlap, şondan soňky sahypalardaky temalary okudyp başlaýandygyny hem aýdýarlar.
Çağalary bilimsiz goýmagyň deregine çärelere gatnatmak üçin 5-15 muallimi ähtiýaçda saklasalar gowy bolardy. Sebäbi mejburi çäreler tutuş ýylyň dowamyny bar. Biri utursa, ýene bir näçe gün geçip geçmeýänkä beýleki başlaýar.
Dip ahallı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Sevitin Bilim Müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da Qaraşsızlık Bayramında geçirilecek onlarca davara görülen tayarlık çareleri adatça bir ay çemesi kəvir yıllarda bolsa iki ay önünden geçirilip başlanyar. Onu büccet iyi şəhərlərinin, taliplərin ve okuçların münlörçəsi mecuru qatnaşdırılyar. Balkan ve Daşoğuz velayetlerinde kabarçılarımız şeyle mecuru köpçülüklerin çarelerin eyyem geçirilip başlanandığı ve olara büccet hem de medeniyet iyi şəhərlərinin mecburu qatnaşdırılyandığı barada bar Avgust ayının ortalarında xabar verdiler.
Öýüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogsana Nurwan. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekteplerine okuwçylardan mektebiň hojalyk kajatlary üçin pul toplamak çäreleri başlandy. Çağılır ve onların en ataları katı nâgile oluyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Hükümet tankıçıları mekteplerde verilen bilimin derecesinin yıl yıllan pete katçanlığını öngötürüyorlar. Havarçı ile sökvetteş olan Aşgabatlıların sözlerine göre okuçuların kaviri sınıf yolbaşılarının yüzüne gelip bizim okuğa gelmekme de meyteç olup duran ekeniniz. Biz gelmesek nem olacağınız belli değil deyip Azi Gülyer. Muallimler okuwçylaryň soň gelmeýän mektep dilekçiligi hakynda edil gönüp olmasa da kakdyryp aýdýan ýaňsyl sözlerini eşitmezligi, düşünmezligi salýarlar. Olar hem çäresiz diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň öz tejribesine salgylanyp tasdiklamagyna görä mektepde her okuwçydan hajatkany kagyzy, domestos ýuwujy serişdesi, el ýuwmagy niýetlenen ergin sabun satyn almak üçin 5 minut mesürini Terişte yığınalıyar. Türkmen metduatı yurtta tədi. Dövrovap mekteplerin çağırır vağlarının binalarının iyididerli kurulup yığı-yığıdan ulanmağı verilyenliğini görkodiyar. Yönü çeşmeler yurdun sevitlerini, etraf yerlerini, çetovalarda yerleşen mekteplerin çağırır vağlarının yağdayının katı göz koyunluğuna idiyarlar. Emma mekteplerin üpçünçülüğünü, Eger de paýtagtyň merkezine yerleşýän bolsa, beýleki ýerlerdäki mektepler bilen deňeşdirilenine kän gowy seredilýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şolur wagtda bu gowulugy daşlary iýil gödüne boýalan, reňklenen hem bolsa Aşgabatyň çetinde yerleşýän mektepler barada aýdyp bolmaýar. Olaryň içerki ýagdaýy, sınıp otaglarynyň, oturguşdyr partalarynyň ýagdaýy gözgüyünü olmağını alıyor deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşgabat şehrinin büzmeyin etrafında yerleşen 96. orta mektebin oturuşları, partaları katı köyüne, köpüsü dövük yağda tahtası çataçan, cayrılan yağdayda. Oturuşların demirden edilen ayaklarının kaviri dövülen, onları demir kevşirleyici usta çağırıp derru becertmeli. Ama bu iş seri işte yetmezçiliği sebeple sonu koyuluyor.
Deyip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan enataların aýtmaklaryna görä, oturguç parta ýetmezçiligi okuwçylaryň käk halatda sınıp otaglarynaky partalarda iki bolup oturmaga derek üç bolup gysylyp oturmagyna sebäp bolýar. Mekteplerde ol ýa-da beýleki zerurlyklar üçin ýygnalýan teristelerden başga ýurtda döredilen prezident kulty hem enataların jüwlerine goşmaça agram salýar. Soňky gelen maglumata görä mekteplerde şuňlar prezidentiň suratynyň çarçuwasyny täzelemek üçin hem okuwçy başyna 5 manatdan pul ýygnalýar. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasynyň ýazmagyna görä Daşgul welaýatynyň Köýnrünç etrawynyň mekteplerine enatalardan pul ýygnamagyň ýene bir görnüşi synag edilýär. Birinji sınyf okuwçylarynyň enatalaryny Çağalar hem işe partar kazında oturman, kete üstünün oturup oynar yali, halı satın alma üçün 50 manat getirmek teklif edildi deyip Nesir, halı pulunun mektep okuçularının her yıl yığınalyanlığını verliyar.
Halıların bahası 900 manattan başlanyar ve bir neçimin manada çenli yetiyar. Ova mekteplerinde adatça 25-30 okuç bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı bolyar. Her yıl satın alınan halıların soň nire gidýändigi belli däl.
Dip habarda aýdylýar. Şeýle de Türkmenistanyň hronikasy ýurdun orta mekdeplerini naharhanalaryna çağa naharlarynyň bahasynyň aýda 70 manat bolanlygyndan 100 manata çenli gymmatlandygyny, puly ýok çağalaryň ýiýecek naharlaryny öýden ýanlary bilen alyp gelýändigini habar berýär. Synçylaryň käbiri mekdeplerde we beýleki büdjet edaralaryna adamlardan ol ýa-da beýleki zerurly üçin pul terişde ýygnamak çäresiniň hakykatda döwlet dilekçiligi bolup durýanyny, bazarlarda dilekçilik edýän çağalary, garrylary kowýan häkimetleriň ozaly özüni oňarmalygyna edýär. Döwlet bilim edaralaryna umumy orta bilimin hökmanlygyny we tölegsizligini kepillendirýär diýip ýurdun bilim hakynnaky kanununyň aýdylýar. Şeýle de döwletiň durmuş taýdan gollugy mätäç raýatlaryň bilim alýan döwründäki üpçünçülük bilen bagly harajatlaryny özüne alýanda öwrenýär. Mekteplerdäki ýagdaý çağalara berilýän bilimin hiline hem yaramaz täsir edýär diýip synçylar aýdýar. Awstriýada ýaşaýan öňkü diplomat Nur Muhammed Kanaf, Türkiye'de ilçi olup işleyen yıllarında Türkmenistan'ın gelen studentlerin bilim derecesinin yugoş yugoştan üyütkep peselinliğine sayat dolanlığına itti.
Türkmenistan'dan ilki Türkiye'ye gelen bilim okuçularımız, solun bilim derecesi Türkiye'nin okuçularının bilim derecesinden kendi yukurdu. Ol 90-cı yılın başında. Yönü hemen işleyen durumda özüm şayet oldum. Eyyem 2000-cı yılın başında gelen bizim okuçularımız olan bilim derecesi eyyem katı pese düştü. Yankı Türkiye'nin okuçularının bilim derecesinden.
Adatlık yurdun bilim resmileri bilen habarlaşıp bir kanun çareların açıçan devam ettirilmeğinin mümkün olan sebepleri var da hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Islyk koalisiýasy Ukraina uruşdan soň berilijek howpsuzlyk kepeliklerini maslahatlaşýar. Ukrainanyň gunwatar ýaranlarynyň bolan 30-dan gowrak ýurdun liderleri uruşdan özür çekýän ýurda Russiýa bilen arada pyrahatçylyk gazanan halatyny berilijek howpsuzlyk kepeliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Prezident Volodymyr Zelenski bilen birlikde yığınağa başladılar. Islyk koalisiýasynyň yığınağı 4 sentýabrda Parijde öýde işine başlady. Zelenski bu yığınağa ýörüýte gatnaşýar. Duşuşuk toparyň uruşdan soň Kiýewe berip biljek harby ýardymlarynyň derejesini ketgitlemegi gödeňinde tutýar. Bu koalisiýa henize çen öz rolyny ketgitlemekde kän bir öňe güdüşlik gazanyp bilmäni gelýär. Sebäbi sammitde orun almaýan ABŞ-a entek uruşyň gutarmagynyň soňky döwür babatyna anyk jogapkärçilik almany gelýär. Washingtonyň gatnaşmagy ýa aranların tagallarlaryna goldaw bermek babatyna möhüm hasaplanýar. NATO-nun baş sekretary Mark Rutte 3-nji sentýabrda gazanyp boljak sepgitler babatyna özüniň aýdyňlygyna garaşýanyny aýtdy. Ol munyň Washington bilen onuň berip biljek kepillikleri babatyna ara alyp maslahatlaşmalara mümkinçilik döretjekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Men biziň kollektiwle nämeler gazanyp biljekdigimiz babatyna ertiriýada bir gün aýdyňlygyna garaşýanyny NATO-nun başlygy Brüsselde jurnalistlere aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump Parijde geçen yonuğun idiyanı beyleki Evropa liderleri bilen hem de Zelenski bilen gepleşmegi meyleştiriyar. Trump kepirlikler bilen üpçün edilmegine yükün ağramlı bölüğünün Evropa yurtlarının gerdenine bolcaktuğunu, Washington'un operasyalara belki de hova golduğlarını berip bilecektiğini aytti. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň diwanynyň başlygy Andriy Yermak geçen aý Ukraina boýunça howpsuzlyk kepiliklerini harby düzüminiň meýilnamasynyň eýýäm şekillenip başlanyny aýdypdy. Trump ABŞ-nyň berip biljek howa goldawlary boýunça jiýikmejiklik bermedi. Ýöne ol Washingtonyň islyk koalisiýasy tarapynyň gödüňini tutulýan Ýewropa goşunlaryny ýerleşdirmäge ýardam berip biljekdigini aýtdy. Russiýa Ukrainanyň çägine Ýewropa goşunlarynyň ýerleşdirilmegini ret edýär. Prezident Vladimir Putin kabul ederlikli parahatçylyk ulaşygy gazanylmadyk halatyna özleriniň ähli wezipeleri harby güýç bilen çözmäge isleg bildirýändigini duýdurdy. Islyk koalisiýasyny emele getirýän 30 çemet ýurt esasan Ýewropa ýurtlarynyň düzülýär. Ýöne onuň düzümine Kanada, Awstraliýa we Ýaponiýa da girýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Thank you.